celin doona oo ay tahay inay wada dheer u maddo dhamaystirka dowladda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Mkuu wa jeshi la Sudan alisema siku ya Ijumaa kuwa hakuomba msaada wa kijeshi katika ziara yake ya hivi karibuni ya kikanda, na kwamba anapendelea kutafuta suluhu ya amani kwa mzozo ambao umesababisha vifo vya elfu na mamilioni ya raia kukimbia makazi yao. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan pia alisema katika mahojiano na shirika la Reuters kwamba anayataka mataifa jirani kuacha kutuma mamluki kukiunga mkono kikosi cha msaada haraka RSF. Vita kati ya jeshi na RSF vilizuka katikati ya mwezi Aprili kuhusu mipango ya mpito wa kisiasa na kuingizwa kwa kikosi cha RSF katika jeshi, miaka minne baada ya mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir kupinduliwa katika mapinduzi ya wananchi. Kila vita huisha kwa amani, iwe kwa mazungumzo au kwa nguvu. Tunaendelea na njia hizo mbili, na njia tunayopendelea ni njia ya mazungumzo, Burhan aliongeza pembeni ya mkutano mkuu wa Umoja Mataifa huko New York. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema hii leo Jumamosi kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya anga dhidi ya waasi wenye mahusiano na kundi la Islamic State mashariki mwa Kongo yanawezekano yameua wanamgambo wengi, akiwamo mtengeneza mabomu wao. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais haikutoa maelezo kuhusu mashambulizi ya anga ya Septemba 16 yaliyolenga kundi la Allied Democratic Forces au ADF, kundi lenye itikadi kali na ushutumiwa kwa ghasia za mara kwa mara zinazowalenga raia kutoka kambi za mashariki mwa Kongo. Mashambulizi hayo ya anga yalenga kambi nne za ADF zilizopo kati ya kilomita 100 hadi 150 kutoka mpaka wa Uganda, kwa mujibu wa taarifa ya Rais Museveni. Uganda na Congo zilianza operesheni za pamoja za kijeshi dhidi ya ADF mwaka 2021. Papa Francis hii leo Jumamosi alisisitiza ujumbe wake kwamba serikali za Ulaya lazima zifanye zaidi kwa hudumia wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean, akisema wale wanaohatarisha maisha yao ya baharini hawavamii bali wanataka kukaribishwa. Akifunga mkutano wa maaskofu na vijana kutoka eneo kuzunguka bahari ya Mediterranean katika mji wa bandari wa Ufaransa wa Marseille, aliongeza kuwa uhamiaji ni hali halisi ya nyakati zetu. Mchakato unahusisha mabara matatu kuzunguka bahari ya Mediterranean, na ambao lazima udhibitiwe kwa busara, ikiwa ni pamoja na jibu la Ulaya. Matamshi ya Papa yaliyotolewa mbele ya Rais Emmanuel Macron, ambaye serikali yake inapanga hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji, yanafuatia msisitizo wakati alipowasili Ufaransa siku ya Ijumaa kwamba watu ambao wako katika hatari ya kuzama wakati wakitelekezwa kwenye mawimbi lazima waokolewe. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa mapinduzi wa Niger walimshutumu mkuu wa Umoja Mataifa siku ya Ijumaa kwa kukwamisha ushiriki wao katika baraza kuu la taasisi hiyo, wakisema kuna uwezekano wa kudhoofisha juhudi zozote za kumaliza mzozo katika nchi yao. Wanajeshi waasi walimpindua rais Mohamed Bazoum Julai 26 na wamemweka kwenye kizuizi cha nyumbani na familia yake. Mashauriano ya kurejesha utawala wa kiraia bado hayajazaa matunda, huku utawala wa kijeshi ukitaka kipindi cha mpito cha miaka mitatu na jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, ikitoa wito wa kurejeshwa mara moja kwa Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia. Mapinduzi hayo pia yamekosolewa vikali na serikali za nchi za Magharibi na mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa, ambayo inasimamia mkutano mkuu wa viongozi wa ulimwengu huko New York wiki hii. Uzoefu wa mojawapo ya vikosi vya hali ya juu vya anga vya Russia unaonyesha viwango vya ushujaa mkubwa na matumizi makubwa katika jeshi la nchi hiyo pamoja na safu zake za juu, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema hii leo Jumamosi katika taarifa yake kila siku ya kijasusi juu ya uvamizi wa Russia huko Ukraine. Makamanda watatu waliofuatana wa kikosi cha anga cha 247 wamejiuzulu au kuuawa, ilisemekana. Kwanza, Kanali Konstantin Zizevski, kamanda wa kikosi, aliuawa karibu na mwanzo uvamizi wa eneo la wa uvamizi wa Russia. Kisha Kanali Vasili Popov huenda aliuawa katika eneo la Orkiv lenye upinzani mkubwa mapema mwezi huu, kwa mujibu wa ripoti hiyo ya kijasusi. Wakati huo huo, Kanali Poitar Popov huenda alijiuzulu uongozi mwezi Agosti, ripoti hiyo ilisema, baada ya kupinga kushindwa kwa jeshi kuirejesha miili ya majeruhi wa Russia. Na kimbunga kiitwacho Ophelia kilitua huko North Carolina mapema leo Jumamosi, ukiwa na upepo unaokadiriwa wa zaidi ya kilomita 110 kwa saa, kwa mujibu wa kituo cha kitaifa cha vimbunga cha Marekani. Bado tahadhari ya kimbunga imeendelea kuwepo kwa sehemu za mashariki, hasa tahadhari hiyo ikiwepo North Carolina, na maonyo ya dhoruba yametolewa katika maeneo mengine ya jimbo hilo. Dhoruba hiyo inaweza kuleta upepo unaweza kufanya uharibifu katika sehemu za mashariki ma North Carolina na kusini mashariki ma Virginia, watabiri wa hali ya hewa wameeleza. Maonyo ya kimbunga pia yapo katika maeneo ya North Carolina na Delaware.
Hili ni jarida wiki hii. Mimi ni Kenneth Bire. Tuanze na yaliyojadiliwa wiki hii kwenye kongamano la nchi wanachama Umoja wa Mataifa lililofanyika New York hapa Marekani. Mwandishi wetu Idi Ligongo amehudhuria kongamano hilo na anatueleza aliyoyaandika kwenye daftari lake kwa muhtasari.
Makubwa ambayo yamejitokeza katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, labda nikianza kwa mtiririko wa matukio, ni kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kutaka mataifa ya dunia, hasa haya mataifa makubwa, kuungana pamoja kutatua matatizo mbalimbali ya kidunia ambayo yapo hivi sasa, kuanzia swala la vita vya Ukraine, mabadiliko ya hali ya hewa, kudorora kwa uchumi, kuleta amani ulimwenguni. Amesisitiza kwamba anajua mataifa mengi yana tofauti za kiitikadi, tofauti za kikanda, lakini ili kufanikisha yale yote, hasa maendeleo endelevu ya milenia, lazima haya mataifa yakae pamoja na kuungana. Nikija kwa rais wa Marekani Joe Biden, yeye katika hotuba yake kikubwa ameendelea kusisitiza kwamba Marekani itaendelea kusimamia kutaka kuona demokrasia ina heshimiwa duniani kote, akikemea zaidi tukio la Russia kuivamia Ukraine na kutaka kuona kwamba dunia na wadau wengine pamoja na mataifa mengine kuiunga mkono Ukraine kwa kile ambacho amekiita na amekiona ni uvunjwaji wa sheria za kimataifa, alikadhalika uvunjwaji wa mkataba nambari 193 wa Umoja wa Mataifa ambao unakataza taifa kuingilia taifa lingine na kuheshimu mpaka na himaya pamoja na dola la taifa hilo. Tukija kwa upande wa Afrika, Afrika imeendelea kusisitiza nafasi yake katika jukwaa la Umoja wa Mataifa, Baraza Kuu, lakini hasa katika lile Baraza la Usalama ambalo limekuwa likisimamia na kufanya maamuzi ya masuala mengi, kwa sababu kile ambacho kinaonekana baadhi ya marais, hasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, aliweka bayana kwamba ana utata ama anakuwa kama vile na mashaka juu ya namna baraza hili limekuwa likiangalia masuala mbalimbali muhimu ya Afrika, hasa katika masuala ya amani, kwamba pengine Afrika haipewi uzito unaotakikana ikilinganishwa na matatizo mengine ambayo yanatokea katika sehemu nyingine za dunia ambayo moja kwa moja yamekuwa yakigusa mataifa makubwa kama vile vita vya Ukraine na Russia. Lakini tukija kwa Rais Paul Kagame, yeye binafsi amegusia swala la mataifa kuungana pamoja na akataka taasisi zile kubwa za kifedha kuhakikisha kwamba zinaondoa mzigo ambao umekuwa ukielemea mataifa yanayoendelea, hasa mataifa ya Afrika kutokana na riba mbalimbali, na akataka kuona kwamba kile ambacho kitaamuliwa basi kiangazie namna gani Afrika itakuwa na sauti kubwa. Rais wa Kenya Dr. William Ruto naweza nikasema kwamba amekuwa akitajwa sana katika nyanja mbalimbali katika mkutano huu wa baraza hili la kuu la Umoja wa Mataifa, na kikubwa ambacho kimemfanya atajwe sana ni uamuzi wa Kenya kuwa kinara katika kuhakikisha kwamba inataka kuleta hali ya uthabiti wa amani kule nchini Haiti. Rais Joe Biden alimpongeza Dr. Ruto kwa hatua yake ya kuwa mstari wa mbele kabisa kushirikia hili. Hali kadhalika kauli hii ilitoka kwa rais wa Dominican Republic ambaye amekuwa akiweka bayana namna gani ambavyo anataka kuona Kenya ikiwa mstari wa mbele ili kutatua tatizo hili na kuisaidia hata nchi yake ambayo imekuwa ikikabiliwa na athari ambazo zimekuwa zikiendelea kule nchini Haiti.
Ni Idi Ligongo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika, ambaye amekuwa akihudhuria kongamano hilo katika mji mkuu wa New York hapa Marekani. Asante Idi.
Asante sana bwana.
Tukisalia huko katika kongamano la Umoja wa Mataifa, rais wa Marekani Joe Biden ametaka nchi zote kushirikiana katika kutatua changamoto zinazokabili dunia, akisisitiza kwamba kila nchi ina jukumu katika kuamua hali ya baadaye ya dunia. Biden amesema kwamba Marekani inazingatia uwepo wa dunia ambayo kila mtu anajihisi salama, mwenye mafanikio, na dunia ambayo kuna usawa. Akihutubia kongamano la viongozi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York hapa Marekani, Biden ameapa kuunga mkono Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS katika jitihada za kupinga mapinduzi ya kijeshi hasa nchini Niger na Gabon. Ametaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuamrisha kutumwa kwa kikosi maalum cha usalama kwa ajili ya Haiti inayokumbana na makundi ya uhalifu, na kushukuru Kenya kwa kuwa mstari wa mbele katika kutaka kuisaidia Haiti. Vilevile Biden amesema kwamba Marekani ipo tayari kushirikiana na China katika maendeleo ya dunia, lakini haiwezi kukubali uchokozi kwa kulinda usalama na maendeleo kwa miongo kadhaa. Biden ni rais pekee kutoka nchi wanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambaye amehudhuria kongamano hilo. Marais wa Russia, China, Ufaransa na Uingereza hawakuwepo. Profesa Munene Macharia ni mhadhiri na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Nairobi, Kenya.
Na kuna wakati mwingine ambapo jambo linalofaa kufanyika lifanyiki, kwa sababu kama kutakuwa na mmoja ambaye uko na pingamizi anasema la, basi Umoja wa Mataifa unashindwa kufanya, maana haiwezi endelea ikiwa kuna mmoja kubwa anasema la. na hiyo ni pingamizi, ni tatizo ambalo linafaa kufikiriwa sana. Lakini shida hiyo iliyoko ni kuwa wote watano lazima wakubali inafaa, na vile moja mataifa uliundwa kwa hiyo nia ya kulinda maslahi ya nchi kubwa. Baraza la usalama kazi yake ni kulinda maslahi ya nchi kubwa, si ati ikilinda hivi inasema ni nchi hizi zingine ndogo ambazo zina shida zinaweza kuleta balaa. Kwa hivyo hizo ziangaliwe na zitawaliwe na ziambiwe tafanya hii na nini. Lakini ikifika wakati wa nchi kubwa wakajipea mamlaka ya kukataa, na katika baraza la usalama wa Umoja Mataifa hakuna demokrasia huko, maana ni mtu mmoja amekataa. Na hivyo ndivyo litengenezwa, kwa sababu wakifikiria ile shida ambayo ilikuwako katika ile kundi likuwa likiitwa League of Nations. Basi yo League of Nations ilianguka kwa sababu nchi kubwa hazikuwako ndani. Sasa hivi wakasema ndio ifanye kazi, lazima nchi kubwa zote ziwe ndani, na ndio zote ziwe ndani lazima zigindwe kutokana na demokrasia ya dunia. Kwa hivyo vile dunia inataka si hoja, hasa ni hizo kubwa kama zimelindwa au zijalindwa. Hoja diplomasia kali ambayo inaweza kuwasikiza wao, kuwahimiza wote wakubali, ati hata kama wakubaliani nayo sana wasipinge, wakubaliane usipinge, uachilie ile. Na sasa vingine hayo yanafanyika, unasikia kuna jambo limepita ubaji wa mataifa na limepita kwa sababu hakuna mtu alipinga. Lakini ikiwa kuna mtu atapinga, nchi itapinga, basi haiwezi endelea hapo. Lakini kuzungumzwa juu ya hoja ya mabadiliko ni vizuri, na haijaanzia sasa, ilianzia zamani. Na sasa bara Afrika tunalalamika sana, si sawa kuwa ati nchi tano tu peke yake ndio zina uwezo wa kuamua mambo ya usalama duniani na wengine hawakubalii.
Ni Profesa Mnene Macharia, mhadhiri na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Unasikiliza Jarida wiki hii kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Saudi Arabia na Russia zimetangaza kuendelea kupunguza uzalishaji wa mafuta hadi mwishoni mwa mwaka huu. Zimepunguza uzalishaji kwa kiasi cha pipa milioni 1.3 za mafuta ghafi kila siku. Punguzo za uzalishaji wa mafuta lina maana kwamba bei ya mafuta imepanda na gharama ya maisha kupanda kote duniani. Hatua ya Russia na Saudi Arabia inajiri baada ya muungano wa nchi zinazozalisha mafuta OPEC kupunguza uzalishaji mnamo mwezi Aprili na Juni mwaka huu. Pipa moja la mafuta ghafi limepanda bei kwa zaidi ya dola 90, ikiwa ni mara ya kwanza bei ya mafuta inapanda kwa kiwango hicho mwaka huu. Hili ni ongezeko la zaidi ya 25% tangu mwezi Juni mwaka huu, wakati pipa moja la mafuta ghafi liliuzwa dola 72. Russia inahitaji pesa kufadhili vita vyake nchini Ukraine, huku ikitafuta namna ya kukabiliana na vikwazo vikali vya kiuchumi ilivyowekewa na mataifa magharibi. Hapa Marekani, bei ya juu ya mafuta ina athari kubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden, wakati uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024 unakaribia. Uchumi wa China nao upo katika matatizo makubwa kutokana na bei ghali ya mafuta. China, ambayo ni mtumiaji mkubwa wa mafuta, haitaki kuona uzalishaji wa mafuta unapungua. Abdalla Mwawi, yani mchambuzi wa siasa za Saudi Arabia, yupo Riyadh.
Saudi Arabia imechukua hatua hii kwa mujibu wa maelezo niliyosikia kutoka kwa waziri wa nishati wa Saudi Arabia, Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz. Saudi Arabia imeamua kuongeza ule muda kupunguza uzalishaji wa mafuta wa mapipa milioni moja kwa siku mpaka mwishoni mwa mwaka huu wa 2023. Na sababu kuu kama alivyosema ni kufanya yani kuleta uwiano wa bei ya petroli kwenye soko la dunia, kwamba bei isizidi sana wala isipungue sana, ibaki kwenye kiwango cha kama kati ya dola 70 au dola 80.
Bila shaka hii ni fursa nzuri imejitokeza kwa Saudi Arabia, hasa ikizingatiwa kwamba inataka kutekeleza miradi mikubwa mikubwa kutimiza malengo yake ya kiuchumi ifikapo mwaka 2030. Lakini inakuja kwa gharama kwa rafiki wake ambaye alikuwa rafiki wa karibu, lakini urafiki umeanza kuingia doa, Marekani ambayo haitaki bei ya mafuta kuongezeka. Saudi Arabia ikipunguza uzalishaji wa mafuta, faida ni kwa Moscow. Vladimir Putin ambaye pia vile vile amepunguza uzalishaji wa mafuta kwa maslahi yake ya ndani na hata labda maslahi ya nje. China upande mwingine haingependelea kuona kwamba gharama maisha inapanda, kwa sababu itapunguza uzalishaji ndani ya China na bidhaa za China zinaelekea sehemu mbalimbali duniani. Afrika Mashariki kwetu tayari ni kilio, mafuta yamepanda bei. Ni mtego ama Saudi Arabia imejipata katika mtego wa Russia? Na je, kama ni mtego, kwa maslahi ya nani? Nani hapa naumia zaidi? Nani anataka kupigwa kiboko?
Sidhani kama Saudi Arabia imeingia kwenye mtego, kwa sababu kila nchi inaangalia ni wapi kwenye maslahi na ni wapi ambapo yani pano unafuu zaidi. Nadhani kwa hivi sasa mahusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia yamelegalega kidogo, yani Saudi Arabia kwa kiasi nani imepata upande mwingine ambapo inaweza ikaegemea kuliko ilivyokuwa kabla, ambapo ilikuwa imetegemea zaidi Marekani na urafiki ulikuwa una nguvu sana. Sasa kutokana na mabadiliko hivi sasa ya kisiasa, mabadiliko ya kiuchumi na mabadiliko mengineyo, bila shaka ta Marekani kwa hivi sasa inajua hali ya mambo ya kisiasa ilivyo, na haitoshangaa kwamba Saudi Arabia imelegeza kidogo mkono kwa upande wake ambapo walikuwa wameshikana kwa nguvu kabisa. Hiyo ni kutokana na mabadiliko ya kiuchumi na mabadiliko ya kisiasa, na pia vile vile kila nchi kuangalia yale ambayo yatamfaa kwake, kwa mustakabali wake na kwa pande zake zote.
Ni Abdalla Mwawia, mchambuzi wa siasa za Saudi Arabia, akiwa Riyadh, Saudi Arabia. Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika, VOM, kuanzia mapema mwezi ujao. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko katika uongozi wa Kivu Kaskazini siku chache baada ya kutokea maandamano mabaya katika mji wa Goma yaliyosababisha vifo. Tshisekedi amemtimua gavana luteni jenerali Constant Ndima na nafasi yake kujazwa na Peter Chirimwami. Ndima ameshutumiwa kwa kutoa amri iliyopelekea wanajeshi kuwaua raia katika maandamano. Mabadiliko hayo yamefanyika huku kundi la M23 likiendelea kusisitiza kwamba amani inaweza kurejea mashariki mwa DRC iwapo uongozi wa Kinshasa utakubali kufanya mazungumzo na makundi yote ya wapiganaji pamoja na kumshirikisha kila mtu katika maendeleo ya DRC. Meja Willy Ngoma ni msemaji mkuu wa kundi la M23. Nimezungumza naye kwa njia ya simu japo kulikuwa na hitilafu kwenye ubora wa sauti.
Kuna viongozi vibaya ambayo wanapenda vurugu kuwe ndani ya nchi, matatizo kuwe ndani ya nchi, ili hao waendelee na kupora mali kabisa ndani ya nchi. Maneno yote ambayo yanapitikana ndani ya Kongo inasababisha na government ya Kongo. Mao wanatumika leo na FDLR ilifanyaka mauaji hapo Rwanda, na wa mai mai na watu wale wabandia wanaita wazalendo, kama kumbe ni wabandia, wananyanyasa raia, wanaua raia, wanapora mali ya raia, wanachukua ngombe ya raia. Hii vitu yote kunapitikana ndani ya nchi ya Kongo sababu ya viongozi mbovu, viongozi vibaya. Donc hakuna shida nyingine, tuelewane, tuko wandugu sisi wote wakongomani, tukae na meza moja, tusikilizane, sababu sisi ndio wakongomani tutaokoa nchi yetu, sisi ndio wakongomani tutatumikia nchi yetu. Tuelewane, tafuta suluhisho ya maneno hiyo na amani, ili nchi yetu itembee vizuri kwa sababu ya nchi nyingine. Kila mkongomani atembee fasi anapenda, atembee kabisa, asikie kabisa kuna freedom, atembee mkongomani akuwe na amani na nchi yake. Tufanye mavita ya maendeleo, nchi endelee mbele, tuache maneno ya ubaguzi, ya kupora mali, maneno kinyezi kinyezi, tubiache, tupendane, tutatue shida yetu.
Ni Meja Willy Ngoma, msemaji wa kundi la waasi la M23. Katika nchi jirani ya Rwanda, Rais Paul Kagame amesema kwamba atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kagame, ambaye aliingia madarakani rasmi mwaka 2000, anaruhusiwa kisheria kugombea muhula mwingine madarakani kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 yaliyopelekea kubadilishwa kwa kizuizi cha muhula wa rais. Kagame amesema kwamba ana furaha raia wa Rwanda wana imani na uongozi wake na kwamba ataendelea kuwatumikia kadri ya uwezo wake. Kagame mwenye umri wa miaka 65 alishinda uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2017 kwa 98.63% ya kura na kumpa muhula wa miaka 7 madarakani. Amesifiwa kwa kuleta amani na maendeleo ya uchumi nchini Rwanda tangu kutokea mauaji ya kimbari mwaka 1994, ambapo karibu watu 1800 wengi wao kutoka kabila la Watusi waliuawa. Hata hivyo, ameshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, kubana uhuru wa kisiasa na kubana uhuru wa vyombo vya habari, madai ambayo utawala wake umekanusha mara kadhaa. Kwa taarifa hiyo kuhusu demokrasia nchini Rwanda na kamilisha jarida la wiki, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Sauti ya Amerika. Nikutakie
asante sana Kenneth Bwire na jarida la wiki. Msikilizaji, baada ya hapo, kabla ya kukamilisha haya matangazo yetu ya leo na kusomea muktasari wa habari, mkuu wa jeshi la Sudan alisema siku ya Ijumaa kuwa hakuomba msaada wa kijeshi katika ziara hivi karibuni ya kikanda na kwamba anapendelea kutafuta suluhu ya amani kwa mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu na mamilioni ya raia kukimbia makazi yao. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan pia alisema katika mahojiano na shirika la habari la Reuters kwamba ameyataka mataifa jirani kuacha kutuma mamluki kukiunga mkono kikosi cha msaada wa haraka RSF. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema leo Jumamosi kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya anga dhidi ya waasi wenye mahusiano na kundi la Islamic State mashariki mwa Congo yana uwezekano yameua wanamgambo wengi akiwemo mtengeneza mabomu wao. Taarifa kutoka na ofisi ya rais haikutoa maelezo kuhusu mashambulizi ya anga ya Septemba 16 yaliyolenga kundi la Allied Democratic Forces au ADF, kundi lenye itikadi kali linaloshutumiwa kwa ghasia za mara kwa mara zinazolenga raia kutoka kambi za mashariki mwa Congo. Papa Francis leo Jumamosi alisisitiza ujumbe wake kwamba serikali za Ulaya lazima zifanye zaidi kuhudumia wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean, akisema wale wanaohatarisha maisha yao baharini hawavamii bali wanataka kukaribishwa. Akifunga mkutano na maaskofu na vijana kutoka eneo kuzunguka bahari ya Mediterranean katika mji wa bandari wa Ufaransa wa Marseille, aliongeza kuwa wahamiaji ni hali halisi ya nyakati zetu, mchakato unaohusisha mabara matatu kuzunguka bahari ya Mediterranean na ambao lazima udhibitiwe kwa busara, ikiwa pamoja na jibu la Ulaya. Na viongozi wa mapinduzi ya Niger walishutumu mkuu wa Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa kwa kukwamisha ushiriki wao katika baraza kuu la taasisi hiyo, wakisema kuna uwezekano wa kudhoofisha juhudi zote za kumaliza mzozo katika nchi yao.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.